Ikalimang kabanata. Tumawag ka ngayon, may sasagot ba sa iyo? At sa kanino sa mga banal babalik ka? Sapagkat ang bigat ng loob ay pumapatay sa taong hangal. At ang paninibugho ay pumapatay sa mangmang. Aking nakita ang hangal na umuunlad, ngunit agad kong sinumpa ang kanyang tahanan. Ang kanyang mga anak ay malayo sa katiwasayan, at sila'y mga pipisa sa pintuang bayan, na wala mang magligtas sa kanila. Na ang kanyang ani ay kinakain ng gutom, at kinukuha na mula sa mga tinik, at ang silo ay nakabuka sa kanilang pag-aari. Sapagkat ang kadalamhatian ay hindi lumalabas sa alabok, ni bumubukalman sa lupa ang kabagabagan, kundi ang tao ay ipinanganak sa kabagabagan, gaya ng alipato na umiilang lang sa itaas. Ngunit sa ganang akin ay hahanapin ko ang Diyos, at sa Diyos ay aking ihahabilin ang aking usap, na siyang gumagawa ng mga dakilang bagay at ng mga hindi magunita, ng mga kamanghamanghang bagay na walang bilang, na siyang nagbibigay ng ulan sa lupa at nagpapahatid ng tubig sa mga bukid, na anupat kanyang iniuupo sa mataas, yaong nangasa mababa, at yaong nagsisitangis ay itinataas sa katiwasayan. Kanyang sinasayang ang mga katha-katha ng mapagkatha, na anupat hindi maisagawa ng kanilang mga kamay ang kanilang panukala. Kanyang hinuhuli ang pantas sa kanilang sariling katha, at ang payo ng suwail ay napapariwara. Kanilang nasasalunuan ang kadiliman sa araw, at nagsisikapa sa katanghaliang tapat na gaya sa gabi. Ngunit kanyang inililigtas sa tabak ng kanilang bibig, sa makatwid bagay ang maralita sa kamay ng malakas, na anupat ang dukha ay may pag-asa, at ang kasamaan ay nagtitikom ng kanyang bibig. Narito, maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos, kaya't huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway ng makapangyarihan sa lahat. Sapagkat siya'y sumusugat at nagtatapal. Siya'y sumusugat at pinagagaling ng kanyang mga kamay. Kanyang ililigtas ka sa anim na kabagabagan. Oo, sa pito ay walang kasamaang kikilos sa iyo. Sa kagutom ay tutubusin kanya sa kamatayan, at sa pagdidigma ay sa kapangyarihan ng tabak. Ikaw ay makukubli sa talas ng dila, na hindi ka man matatakot sa paggiba pagka dumarating. Sa kagibaan at sa kasalatan ay tatawa ka, ni hindi ka matatakot sa mga ganid sa lupa. Sapagkat ikaw ay makakasundo ng mga bato sa parang, at ang mga ganid sa parang ay makikipagpayapaan sa iyo. At iyong makikilala na ang iyong tolda ay nasa kapayapaan, at iyong dadalawin ang iyong kulungan, at walang mawawala na anuman. Iyo rin namang makikilala na ang iyong binhi ay magiging dakila, at ang iyong lahi ay gaya ng damo sa lupa. Ikaw ay darating sa iyong libingan sa lubos na katandaan, gaya ng bigkis ng trigo na dumarating sa kanyang kapanahunan. Narito aming siniyasat, at gayon nga, dinggin mo at talastasin mo sa iyong ikabubuti.